Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick.
Nei, men jeg tenker vi dunker I gang, jeg. Det bare meg og deg I dag, Simon, men vi har noen lyttespørsmål vi skal svare på, vi.
Ja, de må besvares selv med to av tre til stede, så må... vi nå her, vi.
Ja, så vi dunker I gang. Vi har fått inn noen spørsmål, faktisk, blant annet fra Peter Erhardt, som nå nyvalgt CFO I Orbit NTNU, faktisk, fra og med to dager siden. Så det veldig artig. Men han lurer I hvert fall på hva synes dere de tre mest spennende prosjektene I romindustrien akkurat nå. Og det ikke lov til å svare Artemis, det var et krav fra Peter her.
Ja. Nei, det jo veldig lett å bare si de store nye rakettene, ja. For de jo veldig kul.
Ja, en challenge til deg vel å ikke svare rakett, ja. Simon.
Så da, det litt den challenge jeg vil gi meg selv også.
Ja.
Og jeg har ikke tenkt så hardt og lenge på akkurat det her, men noen prosjekter som gjør meg interessert I disse dager jo et som nettopp ble gjennomført. Det var jo den her siste heist-launchen til Rocket Lab. Nå ikke raketten som jeg synes var kult og fascinerende, men Nei. Heller den hypersoniske plattformen som ble testet. For... Et litt av greia med dere her rakettene som skal bygges rundt omkring er at de også kan brukes som testbeds for suborbitale prosjektiler, eller fly, eller whatever.
Mm.
Det ikke bare bane de nyttig for. Og det Rocket Lab ganske frem i skoen på, med at de skjøter opp suborbitale hypersoniske missions da, gjennom HASTE-programmet. Og sist nå så var det et australsk firma som hadde laget en hypersonisk scramjet-motordrevet, ja, hva vi skal kalle det, fly, som skal fly mer eller mindre I rommet, en veldig tynn atmosfære I helt hinsides høye hastigheter. Og det jo litt sånn som den der Dark Star, ikke raketten til Astro Havel, men Dark Star flyet som Tom Cruise fløg I siste Top Gun-filmen.
Mm.
Det synes jeg var veldig, ja, det et veldig kult fly, og det testes I disse dager med australske og newzealandske aktører.
Litt, ja, hvordan gikk den launchen der da?
Launchen gikk bra. Det var jo en veldig sånn hauset opp launch, for at det ser veldig sånn drastisk ut når en sånn hypersonisk greie deles bildet av. Det ikke noe folk flest har sett før, og nå var de ganske transparent. Helt til raketten launchet, for da kuttet de streamen, for da var det liksom ferdig. Så
ja.
Da hadde de liksom bygd opp en stream I mange minutter, og sier nå skal vi launch, og henne skal fære så og så fort, og den skal separere da og da og da, og så etter noen minutter etter liftoff, så var de ferdige da, for da skulle ikke publikum se noe mer av denne emisjonen. Så jeg vet faktisk ikke hvordan den gikk.
Nei.
Det jo et startup, kan du si, som var nyttelassen der, australsk. Så ja, det hadde vært kult å sette det.
Absolutt.
Da hadde jo sett en sånn der streak over himmelen, sånn som når en sånn rakettkapsel re-entry med mennesker. Så hypersoniske ting kult.
Veldig kult.
Det kan også skje fra Anja Space med rakettsystemer som Spektrum.
Mm.
Så det kan jo hende at vi en dag ser et hypersonisk fly komme stigende ned langs kysten her. En vårkveld rett etter solnedgang.
Ja, det har ikke vært så dumt det.
Nei.
Nei, siden du ikke har lov til å snakke om raketter, så kan du jo, jeg for så vidt nevne for det, men ja. Siden du var innom Rocket Lab også, så det vel ganske nylig at det har blitt offisielt at Neutron-raketten til Rocket Lab har slippet til Q4, yes. Så det blir jo litt utsatt. Det lå jo an til at den skulle skyttes opp nå, den deres nye medium lift.
Ja, 14 tonn, cirka 14-15 tonn til lav urbane.
Svær rakett.
Den svær, Falcon 9. Jo 20 tonn til lav urbane, så Falcon 9 litt mer kapabel, men Neutron altså da, eller ok, Neutron litt interessant. Den har fått ganske mye hate I det siste,
okay.
For at den så bulky, og det eneste den får til, fully reusable første trinn, som har fairingsene, eller kåpene I front til payloaden, festet permanent til første trinnet, sånn at den blir med ned igjen. og dermed trenger du ikke å fiske ut kåpene eller fairingsene fra sjøen og bruke lang tid på å få dem inn i hangaren og refurbish dem. De lander med første steget som bare kan få et nytt andre steg og relaunch. Men ja. Det resulterer i et ganske ineffektivt, masse fordelt første trinn, og fremdeles ikke et gjenbrukbart andre trinn. Så det en veldig bulky versjon av Falcon 9, som har mindre payload capacity enn Falcon 9. Men det er jo intensjonelt at den har mindre payload capacity, for at Rocket Lab mener at du trenger ikke noe mer kapasitet enn 14-15 tonn, fordi at det er stort sett ikke kunder som fyller opp 20 tonn Nei. Med nytt last. Så ja, jeg var bare litt overrasket over at de har fått en del hate på rom-Twitter, rom-X, ja. Space-X, ja. Nei, rom-Twitter, ja. Fordi, ja, litt på grunn av at de har vært litt bulky i den neutron, og at den slipper, og at de visst nok har vært litt for bakpå i utviklingen av motoren til neutron, Archimedes-motoren, for det en full-flow stage combustion-motor, samme som Raptor, ja. Samme som Nova sin motor i Stoke Space, men de mener at den performer veldig dårlig, så at de tør ikke å gå så fort frem og lage den beste motoren de kan. De safer veldig. Og det sies da at det på grunn av at de er et børsnotert selskap, hvor de er veldig sensitiv til at negativ presse kan få ned prisen deres. Og da, ja, så det noen hensyn man må ta som SpaceX ikke må ta,
ja.
Enda før de da blir børsnotert, som er planlagt at kanskje skjer den måneden her.
Ja, det blir spennende å se det. Ja. Absolutt. En Spacepodden fun fact om Neutron er jo Inge.
Riktig.
Eide Johansen som har jobbet på akkurat den raketten.
Ja.
Så det er jo en tidligere Spacepodden-episode vi har hatt med Inge da, som dere kan sjekke ut også. Han har vært og jobbet på den her raketten. Vet du hvilke systemer han har
Avionik.
Jobbet på?
Avionik. Og det er et ganske bredt spekter, men han har jobbet i New Zealand da, som forteller meg eller sånn, de har en avdeling i USA og en avdeling i New Zealand, og det i USA er det som er sånn export restricted knyttet til statsborgerskap og alt det, så jeg tipper han å jobbe med noe som da ikke er like sensitivt som motoren for eksempel, men avionikk på en rakett er jo ikke dårlig, bare det.
Absolutt ikke.
Men andre prosjekter som er kult, inspirerende prosjekter. De, for meg, fra mitt perspektiv, så har de druknet litt mellom alt det her SpaceX IPO, data centers in space, og litt mer sånne økonomibaserte program. Så jeg vet ikke om så mange prosjekter som kommer rett rundt hjørnet her som er litt mer inspirerende, eller litt mer sånn tankevekkende.
Og så er det jo generelt mye hype i industrien nå. Ja. Men det er liksom vanskelig å skille mellom hva som faktisk er noe ekte, og hva som bare er noen som kaster seg ut på bølgen.
Ja, jeg ser nye selskap hver eneste dag.
Ja.
Jeg ser mye renders, jeg ser jo kompetente team, men det er interessant å se hvor vi er om 10 år, for da har jo mange av andre kommet seg til et produkt som kanskje har krasjet og brent, eller kommet seg til banen. Jeg skal prøve å tenke, det er jo, jeg synes jo vi skal nevne det som er litt nordisk da. Det er et selskap som heter for North Propulsion.
Ja.
Det er jo ikke raketter egentlig, det er jo mer rakettmotorer, men det er et dansk firma fra studentrakettmiljøet, startet fra Danstar i København. Og de har tenkt at de skal lage masseprodusere motorer, sånn at når alle de her datasenterene i space, alle de her små satellitene, alt av infrastruktur som kommer til verdensrommet som følge av Starship og Neutron og Nova kommer online, de skal kjøpe inn en off-the-shelf motor fra North Propulsion. Da.
Mm.
Så nordisk fremdrift, det er jo et ord som kan bære med seg mye essens. Men det er altså da en gjeng med studenter, eller nyutdannede karer, som satser høyt masseproduksjon av rakettmotorer. De bør dere følge.
Ja, det blir veldig kult. Jeg var faktisk oppe... skal jeg si det her on air? Jeg tror det går fint. Jeg var og besøkte noen i Oslo, som... vi snakket om, det var et venture capital firma, hvor vi snakket om om space. Mm-hmm. Og da sa de at de var i dialog med North Proportion, som er kult.
Det liker jeg. Ja. Jeg var og besøkte dem i fjor høst, og jeg liker stilen deres. De visste meg hardware, mye hardware,
ja.
Og de visste meg testoppsett vegg i vegg med kontorene sine, mm. hvor de hadde vakuum og hele pakka, så det...
Høres ut som drømmen.
Ja, det er close, but yet so far.
Ja.
Men de er skikkelig heftige gutter, og jeg tenker jo bare det at du har et norsk, eller et nordisk motorselskap som er dimensjonert for den fremtiden i rommet som vi har, som er ganske nært forestående, det er jo et sign of the times.
Mm.
Og at du ikke nødvendigvis må lenger vekk enn til Norden for å jobbe med avansert rakettmotorteknologi som ikke skal lages en av i 10 året fordi at det skal brukes på en eller annen sjelden mission, men at det skal dunkes ut hundrevis i året. Mm. Så ja, det er noen kule prosjekter.
Veldig. Når vi først er nordisk også, så tror jeg vi må bare ta en kjapp folkeopplysning her. Det er sikkert mange av lytterne som allerede vet det, og vi snakker jo om ISAR Aerospace hver eneste gang vi har en liten spørsmålepisode, men de har jo noe oppskytningsvindu som åpner 19. mars.
19. mars.
Så det kan være greit å notere seg da, hvis man har lyst til å ta en liten ferie på Anja. Så kan man sikkert møte masse studenter som er opp der og venter på sin satellitt som skal fly, og mange andre kule folk, i tillegg til at det er jo veldig vakkert oppi der. Så
ja.
Jeg håper det blir. Det er en stund siden vi har fått en oppdatering fra ISAR her nå, men de la nå i hvert fall ut om at 19. mars så åpner et nytt oppskytningsvindu her da.
Vi krysser fingrene.
Ja.
Og ja, kanskje den tredje plassen i topp tre spennende prosjekter mot venner prosjekter som pågår, så kan vi kan reservere den til en ISAR-mission i fremtiden som bærer med seg et eller annet.
Ja.
Inspirerende, og ikke bare Earth Observation-satellitter.
Ja.
Så vi reserverer den plassen.
Til, vi får gjøre det.
Ja.
Nei, andre prosjekter da, Simon, som er kult?
Nei, nå reserverte vi jo den siste plassen. Det var tre han spurte om.
Okay.
Nå har vi snakket om to. Rocket Lab Haste.
Ja.
Og North Propulsion, og så reserverer vi tredjen til en vakker dag.
Ja, vi får si oss fornøyde der.
Ja.
Ja. Håper du også er fornøyd, Peter, men han kom med et spørsmål til også.
Okay.
En ny topp tre.
Ja.
Topp tre fremtidige podcastgjester.
Ja.
Topp tre Spacepodden.
Fremtidige podcastgjester på Spacepodden. Så,
er det noen du går og drømmer om at skal komme på Spacepodden?
Jeg tenker jo at... det hadde vært veldig kult med, altså, det er mye kult som skjer i USA. Vi som er i Europa snakker jo mye om det som er i USA, særlig i disse dager, i negativ forstand, riktig nok. Men det er jo mange sånne spinnville historier om romfart, både forskning, altså det være seg Voyager-probene i sin tid, Cassini, Juno, og til og med Apollo, personer som lever ennå, som har jobbet på de her prosjektene. Så en amerikaner som har vært med på noen heftige saker borti der, det har vært kult. Vi har jo han der som satt, nå husker ikke jeg navnet hans, men det var han som var sjefen, eller mission director for Apollo 11, jeg tror det var Gene Kranz han heter.
Mm.
Jeg mener han er i livet ennå. Ranveig Marie møtte han da hun hadde internship i Johnson Space Center i Houston. Ja da,
92 år.
Jep. Han hadde vært artig å snakke med, for han satt, la oss si, i studio da Apollo 11, eller i hvert fall flere av Apollo-missionsene pågikk i Santi. Dere har hørt om Apollo 13, som gikk noenlunde skjeis, men som de hentet seg inn i. Dere der husker han, fra han var med på det selv, og hans valg og refleksjoner var med å forme de her oppdragene, som har formet alt som vi bryr oss om i Nordstek-verden, hvertfall.
Mm. Det var der den kjente quoten «Failure is not an option» kom fra.
Ikke sant?
Ja.
Så,
man kan ikke feile når man har mennesker ombord. Det er et nytt game.
De var forut for sin tid. De tok svært store risikoer og var jo funda ut av en annen verden.
Mm.
Men det, han lever ennå. Vi har en par håndtrykk vekk fra han gjennom runway.
Ja, Pete Warden, sikkert så er vi der, tipper jeg.
Ja, og i hvert fall ja, Pete Warden, så har vi den. Så han kunne jeg tenkt meg å snakke med, og så er jo en annen er jo ja, så Peter Beck hadde vært skikkelig kult. Der er vi jo et par håndtrykk unna, og Daniel Varming ja, har jo sant. Vært og besøkt Rocket Lab og snakket med Peter Beck, så det hadde vært noe.
Ja, det er mye internasjonalt du nevner nå, Simon. Ja. Vi har jo egentlig tradisjonelt holdt oss til norsk.
Ja.
Så er det jo en option å begynne å gå på litt engelske episoder også, men det kan jo gjerne lytterne komme inn med tilbakemelding på om dere synes vi skal holde oss norsk eller engelsk, men er det noen i Norge du kunne tenkt deg, Simon?
Norge, ja. Så det kommer litt an på hva vi ønsker å formidle her i Spacepodden. En ting ja, det er det. Personer jeg synes er interessant, ja. Men det er også noe som kan gi noe til lytterne. Og jeg tenker jo, altså nå har jo du, særlig du, vært på et ride gjennom Norge det siste året og snakket med ganske mange av dem som jeg hadde kommet til å nevnt for ett års tid siden. Nei, jeg kommer ikke på noen, faktisk.
Nei, det er ikke slett. Jeg kan jo ta noen, du
Jens
kan tenke litt.
Jens Stoltenberg.
Jens Stoltenberg kunne vært veldig interessant.
Ja.
Ja. Å høre litt sånn NATO-perspektiv, egentlig. Jeg vet ikke om han har lov til å snakke så mye om det nå, men vi kan jo prøve å få han til å flytte litt penger i statsbudsjettet og sånt da. Ja. Det kan han jo kanskje få til.
Og Jonas Gahr Støre, han sendte vel inn spørsmål til oss for noen episoder.
Så det var vel Jens som
kjente. Det var Jens, ja. Ja. Jeg blander litt, for de
er jo på
kontaktlista begge to.
Ja.
Nei, nok, altså deres, jeg aner ikke hva de egentlig tenker om det her temaet. Nå har vi jo hørt litt om hva andre politikere som næringsministeren tenker om det her. Det var jo en veldig fin episode. Vi har hørt det fra Jus-feltet med episoden som ble sluppet i denne uka, eller forrige uke da, hvis denne episoden kommer.
Ja. Ja.
Med Bull, var ikke det?
Jo, forrige episode ble det vel,
ja. Ja. Det var også en ganske, ja, det var også en ganske interessant episode. Så vi har jo på en måte, vi holder på å få en ganske sånn avrundet variasjon i form av studenter, industri, noe etter hvert politikk, også det juridiske. Så litt høyere opp i det politiske sfæren, der the shot callers virkelig ja, sett.
Blant annet, jeg skrev opp her, Tore Sandvik, forsvarsminister.
Ja.
Det har vært veldig spennende.
Ja, og han er jo, tror jeg, til å komme hit, altså ja. Uten for mye hessel. Han er jo fra Trondheim,
ja.
Og er jo med på mye arrangement som tangerer det som for eksempel Nordic Summit skal være.
Mm.
Så,
ja. Ja. Skulle egentlig ha invitert han dit også, men vi hadde allerede to ministerer på plass.
Ja, litt, kan ikke ha noen flere.
Ble litt mye politikk.
Så det er jo kanskje litt fint å ha utdannings- og nærings- og fiskeriminister versus forsvarsminister. Det ja. Setter jo på en måte en annen vinkling på det. Selv om det er en like viktig element ved rom.
Mm. Ja. Men ja, Myrseth, altså næringsministeren, sa jo at Tore Sandvik hadde vært statssekretær for HU tidligere. Da hadde han ansvaret for space da. Tydeligvis så er Tore Sandvik en skikkelig space-nerd.
Mm.
Og jeg var jo på Space Dinner, som er en sånn årlig konferanse i Oslo, der han deltok og fikk lov til å komme opp på scenen, og han sa at han hadde lyst til å dra på den konferansen der i mange år, og ble så glad når han ble invitert til en romfartskonferanse da, for han er så glad i space. Og det jeg vet, veldig mange i salen ble kjempeoverrasket over når han var på scenen, var at han nevnte det nye månekappløpet. Han valgte å ta opp det, og det tror jeg ganske mange ble overrasket over at en norsk forsvarsminister setter på agendaen.
Mm-hmm.
Han vil at vi skal ta litt større plass der. Så det har vært gøy å få litt utdypelse på.
Ja. Det skal sies at fascinerende, motiverende, inspirerende prosjekter er jo, et av dem er jo så klart knyttet til månen, det er jo Artemis. Den har jo fått litt mye sånn snikksnakk, den har vært litt politisk ladd nå siste tida.
Ja.
På grunn av delays og at det koster så mye og sånt. Men i går et kveld så satt jeg i sofaen på stua. Og ut vinduet så har jeg utsikt til himmelen, og det var fullmåne.
Mm.
Så har jeg jo en kikkert liggende gjemt ikke langt unna denne sofaen. Så da satt jeg og så jeg litt på månen. Og jeg tenkte sånn, skulle jeg ønske månen var litt nærmere jorda. Sånn at alle vi som vanligvis ignorerer den når vi går gata langs eller sett på bussen eller noe sånt, faktisk hadde sett litt mer av den. For det er ganske mye detaljer du kan se på månen som får deg til å skjønne i større grad at her er faktisk en plass. Her er ikke bare et bilde eller en lyskilde på himmelen, men det er faktisk en rund, svær dings.
Ja, ta bare 3 dager å dra dit, det er ikke så lang tid.
Nei, og så da fikk jeg en litt sånn, her er jækla kult, og det er så tilgjengelig egentlig, du trenger bare en kikkert, men i den travle kveldene med, kan man si da, hverdagsknipa eller hva det er, så er det lett at dere ikke får tid.
Mm.
Så hvis måneden var nærmere, så hadde vi i hvert fall i noen måneder satt pris på den før vi hadde begynt å ignorere den igjen.
Ja.
Men så det at han Tore Sandvik synes at månen er interessant, kan gjøre til at det kommer enda flere inspirerende prosjekter, kanskje norske,
ja,
for Norge og månekappløp. Altså det er ikke noe som har gått hånd i hånd til nå, men vi har jo launchpads, vi har altså ulike teknologier som kan anvendes der, og så er vi jo polfarere i blodet, like i hvert fall, tror jeg. Så,
og Lykke er på vei nå.
Lykke er på vei, og Solsys Mining, sett med kunnskaper om månestøv, og det er måne, eller ikke månedrakt, men romdrakt i hvert fall.
Ja, det er vel en månedrakt på vei, ja, i planene.
Så det er overraskende mye. Hvis du tenker per capita, så er Norge å regne med.
Ja, Peter sa jo at vi ikke fikk lov til å snakke om Artemis på første spørsmålet, men det var ikke presisert på andre spørsmålet, så vi kan jo ta en liten update der da, når vi først er inn på måned.
Ja.
Det har jo vært litt endringer der nå med Artemis 2, som har vært rullet ut flere ganger nå med SLS-raketten, mm-hmm, men det har vært noen problemer, så ja, jeg tror neste forsøk nå blir ikke før 1. april faktisk, så har vi jo litt tid på å fikse problemene da.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mange som har trua på det forsøket heller.
Det er jo i mange, så vi har vært litt bortskjemt nå da, med SpaceX og Starship, som er en sammenlignbar størrelse rakett og samme type kompleksitet. Så det som skjedde med Artemis nå det siste tida er at de har hatt lekkasjer på bakkesegmentet sett i hydrogenlinjene sine. Og det er jo noe vi har sett tilsvarende hos SpaceX, hvorpå de har rettet opp det på en uke, og så har de fyret av igjen, mens i den her NASA-raketten sin, ja, i systemet rundt den raketten, så går det litt tregere, og det er lenger siden de her systemene har vært designet, og det er flere ting som gjør at det er mye vanskeligere for den gjengen som jobber med det, å løse det da. Og da er det tryggere å utsett, så man er helt sikker på at det her skal gå, kontra det å push. For NASA-rakettene, de er finansiert av amerikanske skattebetalere, mens SpaceX sitt Starship er finansiert av Starlink-salg og andre type egen innsamlet midler fra SpaceX, sånn at hvis en Starship-rakett sprenger kontra en SLS sprenger, så vil følgene være drastisk forskjellige mellom de to. Altså NASA hadde kanskje nærmest gjort i presset ut av budsjettet hvis de hadde drivet og sprengt rakettene, så derfor må han være ekstra forsiktig. Så han, Jared Isaacman, han har nye NASA-direktøren, han har gått i tenkeboksen mens det med her utsettelsene alltid har pågått, og han har funnet ut at vi skal ende litt på måten vi skal gjennomføre Artemis-programmet. Vi skal ikke prøve å iterere så mye på SLS-raketten. Vi har en basisrakett som funker nå, den har vi jo flytt allerede, og den som skal fly nå. Planen var opprinnelig å forbedre den til å kunne gjøre mer og mer og mer, og utvikle egne andre, eller la oss si in-space-steg, ikke andre trinn, men altså siste trinn, kan vi kalle det da. Men nå har de heller sagt at vi skal gå for denne blokk 1-SLS-en, bruk den gjennom hele løypa, og så bruker vi kommersielle siste trinn, da, sånn som Starship, ikke noen Starship, da, men Blue Origin sine teknologier, sånn at det blir mindre press på den statlig utviklede SLS-raketten, og mer kommersielt. Og ja, så det har vært en positiv utvikling, mye takket være den nye direktøren.
Mm.
Han har jo flytt i rommet selv, han var jo mission lead for Inspiration 4-oppdragene. Han har brukt en Dragon-kapsel til å drive med extravehicular activities, eller EVAs, med en SpaceX-romdrakt. Så han er rett mann for jobben. Mm. Nå begynner vi å se at han navigerer et ganske vanskelig og innviklet statlig system innenfor i USA. Så det er mange senatorer og stater og alt sånt som skal være fornøyd, og det skal være så og så mange arbeidsplasser i den staten, og så og så mange arbeidsplasser i den staten. Så det
er tidenes interessentutfordring.
Ja, den lista med interessenter er så lang at det er ikke noe vits å ha den lista
en gang. Nei, blant annet det å prøve å jonglere meningene til Trump og Elon Musk, ser for meg det er vanskelig.
Ja, men greia at han er ganske ruttet på det. Han har jo allerede vært godt vant med Musk gjennom Inspiration 4, og han har begynt å bli godt vant med Trump. Så Artemis, det kommer til å skje. Det går litt tregere, men det er fordi at det må gå tregere.
Ja.
Hadde det gått fortere, så hadde kanskje... NASA hadde råd til å teste og fail på den samme måten.
Nei, det er det. Og det som skal skje helt spesifikt nå, da, er jo med Artemis 2, de skal prøve å fly rundt månen, komme tilbake igjen og lande. De skal ikke ned på månen enda. Så har jo Artemis 3, som tidligere skulle lande på månen, har jo blitt endret til en docking-test da, sammen med Starship og Blue Origin. Begge to lurer jeg på, de skulle prøve. Det er kanskje ikke det tallene er helt satt der enda, men det har i hvert fall blitt endret fra at de skulle lande på månen til at de skal gjøre en docking-test i lav jordbane før de eventuelt prøver å lande på månen på Artemis 4. Da.
Ja, så det kan jo hende at etter Artemis 4 at klimaet endrer seg og de sløyfer hele greia. Men sjansen for at det skjer er noe ganske mye mindre da, fordi de har justert litt på scopet, de har justert litt på kravet til nye teknologier, eller baserer seg på ting som eksisterer.
Mhm.
Don't fix it if it ain't broke.
Akkurat det. Ser de jo. Ja.
Så,
og apropos Musk, han har skiftet veldig fokuset sitt nå med å gå mer mot månen, vekk fra Mars, eller i hvert fall ta Mars litt senere.
Yes.
Ja, gå til månen først, og det er jo sikkert også ganske mange politiske pressvirkemidler som har blitt brukt der, da, hvis jeg skal gjette, for at han skal få nok penger og ressurser til å nå sine mål.
Ja.
Så det blir spennende å se. Det er mye som skjer rundt månen fremover i hvert fall.
Ja.
Kina pusher jo kjempehardt.
Mm-hmm. Ting skjer.
Ting skjer, ja, uten tvil. Men tilbake til tre fremtidige podcastgjester. Jeg har to til, som jeg har lyst til å bare si på air, så kanskje noen kan hjelpe meg å komme i kontakt med meg.
Ja.
Knut Jørgen Rød Ødegård har vært kjempehardt i. Hvis noen kjenner han, veldig gjerne sett meg i kontakt med han. Det tror jeg har vært en veldig fin episode. Utrolig mye erfaring i den mannen der. Kona også kunne gjerne vært med på en episode.
Mm-hmm.
Så det tror jeg var gøy. Og så har jeg skrevet opp Nils Andreas Stensøsnes, sjef for etterretningstjenesten.
Ja.
Det hadde også vært litt spennende. Nå ble det jo to forsvarsgjester på meg da. Jeg tror ikke det skal være et stort fokus i år, men det er jo etterretningstjenesten som har ansvaret for romfart i forsvaret da. Mm. Og de er jo ganske sånn hemmelighetsfull. Men jeg vet at de prøver på å være mer offentlig. Så det kan at de kunne tenkt seg å ha gjort det. Nå har de jo akkurat gitt ut den der fokusrapporten. Og der var det jo ganske mye plass til alle truslene vi står overfor i romfarten.
Så de utlyst stillingen til rometterretning?
Ja, det skjer hele tiden der. Ja.
Det er jo en av de arenaene som rom er best på, nemlig etterretning. Du kan veste til enhver tid hvor ting og tang er, og du ser jo selskap som Planet Labs, som Pete Warden var med og geleda i gang. De brukes, la oss si, litt av independent actors da, i konfliktområder for å se hvordan utfallet av angrep, og for å fact-check ulike angrep. Det var jo en amerikansk radarstasjon, en veldig avansert og kostbar radarstasjon i Midtøsten som ble tatt truffet av iranske mål. Nei, som ble truffet av iranske droner. Og det kunne et Planet Lab, som da har hundrevis av satellitter med kamera som går rundt jorda hele tiden, kunne bekrefte med å se et bilde før og etter denne dronen hadde truffet. Med det så bekreftet de at det her hadde inntruffet. noe som amerikanerne ikke flagget så veldig høyt av sine grunner. Så etterretning, og etter hvert særlig i arktiske strøk, det blir, altså det er veldig viktig.
Det er det, og det er veldig viktig for Norge. Det er jo på noen måter ganske synd nå, men forsvar og romfart er jo umulig å skille fra hverandre. Mm. Og, men det er spennende da, ja. Det er det. Det var jo som Tore Sandvik, han er jo en litt morsom fyr også, han kalte Cecilie Myrseth selv for dual use på scenen under Space Dinner, og det er jo nesten alt det hun holder på med nå er jo fort dual use. Man skal tenke jo det på alt sammen, og spesielt på romfart da. Hvordan skal man anvende, som for eksempel Planet Labs, til etterretning, eller hva det skal være da?
Norsk Planet Labs.
Ja.
Det må bli Arctic Labs da.
Ja, det må jo det.
Som er powered by North Propulsion, launched by Space Lab from Anya Space Port. The future is bright.
Absolutt.
Ja.
Nei, har du noen flere gjester, Simon?
Hvem er vi har nå da? Vi har Gene Kranz, vi har Peter Beck, vi har
Toro Sandvik,
Knut Jørgen Rød Ødegård, og han
Nils Andreas.
Så hvis det er noen lytter som kjenner noen av han her, eller har tette bånd, eller et håndtrykk unna dem her, så har dere muligheten til å bidra til at vi får enda kulere episoder.
Absolutt. Eller hvis dere har noen andre som dere synes har vært kult, så setter vi også veldig pris på det. Det er lenke i episodebeskrivelsen. Kan dere sende oss en mail eller fylle ut et
form. Ja.
Sammen med spørsmål til litt.
Det skal visst nok være veldig lett å gå inn på Spotify hvis du hører på den der, og finne kommentarfunksjonen. Det samme gjelder YouTube. Det må ikke være gjennom en link eller noen form eller noe sånt. Det finnes kommentarfelt. Da må du jo dessverre altså vise identiteten din eller pseudonymet ditt som du kanskje har på YouTube, men det er prisen man må betale for å høre ukentlige Nordstek gratis.
Det vet du, vi setter veldig pris på alle mulige tilbakemeldinger, så det er bare å kjøre på. Kan også tenke på hvis noen synes det er en hjertesak at vi skal holde oss norsk, for eksempel, bare si frem det, eller om hvis dere synes det har vært veldig kult at vi går litt internasjonalt også, for det jo, da blir det jo et veldig mye større marked på å finne kule gjester da, i hvert fall.
Ja.
Men det er mer enn nok kule folk i Norge også. Jeg tror ikke vi kommer til å gå
flere.
Ja, det blir det. Jeg tror ikke vi kommer til å gå tom der, for å si det sånn. Ja, så har vi fått inn et spørsmål fra Andreas Vestre, som jobber i KSAT, tidligere Orbit NTNU medlem. Mm. Og det er, han lurer på, har dere trua på datacenter i space? Og vi har også fått inn et annet spørsmål fra Nina Kloster, som sendte inn datacenter i space. Hva er planene? Så vi kan jo prøve å ta dem to og takle begge to i samme slengen, Simon. Men Nina Kloster er jo også en stor Spacepodden-fan, vet jeg.
Og jobber med datacenter på landjorda.
Jobber i Orange. Så det er egentlig hun vi burde ha spurt om det her, da.
Ja.
Men vi kan jo prøve, Nina.
Ja, så datacenter i rommet. Det hele greia der at der har du tilgang til mer power, mer strøm, og som vi vet AI trenger strøm, det er litt av krukset med det, og i rommet, hvis du er rett til banene, så vil solcellepanel kunne trekke til seg strøm døgnet rundt, og du kan egentlig ha så mye strøm du bare gidder. Det er jo på en måte det grunnleggende som gjør det attraktivt. I tillegg så er det jo sånn at i rommet, i motsetning til på landjorda, så er ikke noe grunneiere, det er ikke noe klimadirektorat, det er ingen nevneverdige altså juridiske eller samfunnsmessige hinder mot å drive datasenter i rommet. Så hvis man skal drive med utvikling kjapt og lage nybrottsarbeid, tjene på at det ikke er så mye reglement som hindrer deg å gjøre det. Mm. Og det er jo også da et insentiv til å gjøre det i rommet. Så det som står igjen da, som det juridiske og ressursene, det er jo de to som vi har snakket om nå. Den siste er jo da teknologien, altså hardwaren som må på plass for å lage datacenter in space. Og det er jo det som får folk til å rynk på nesa, fordi at hvordan kan det være bedre eller sammenlignbart å få noe inn i en rakett og launch den her tonnevis tunge raketten opp til hundrevis av kilometer over bakken og få ting til å funke uten at det er så mye som en astronaut som får reparert det her ever. Hvordan kan det være lettere enn å bare sette opp i Namsskogene og kapne noen trær og få noe grus og få det her kraftverket til å gi strøm til denne datasenteret? Det er jo det som diskuteres.
Ja, og slapp den helvetes elgen, vet du. Det er så mye av det.
Ja, elg, det ja, vi skal ikke ha noe elg på datasenterene. Nei. Det sier seg selv. Men, ja, så det er jo det her diskusjonene går rundt nå. Det er jo det her siste punktet med hardware, og det er jo nettopp derfor det er diskusjon, for det er ikke gjort ennå. Så det er ingen som vet om det er umulig, eller mulig, lett, eller vanskelig. Mm. Det tyder jo på at det er mulig, men at det blir veldig vanskelig. Og det er jo ikke en grunn til å ikke prøve. Det er jo det som har vært i tilfelle i alle de store, nesten da, alle de store funnene og utviklingene og sånt som har vært gjort på jorda. Mm. Amundsen og Co. drev ut med sine ting fordi at det var så gærlig enkelt. Men utbyttet var jo åpenbart, og nå skjer det med et åpenbart utbytte, og de begynner å hive penger på det. Så vi kan jo gå veldig detaljer på hvordan teknologien ikke er klar for det nå, eller hvordan romfartsnæringen ikke er klar for det nå, men jeg tror...
Ja, det er jo ikke vanskelig å finne skeptikere heller.
Nei, det er veldig lett. Så, men det handler om er bare å få nok datakraft i rommet, ja, og tilhørende solcellepanel, og tilhørende varme... reguleringssystem, eller radiators og kjølesystem, opp i rommet til at du får mer output av det enn det du kunne ha gjort på jorda.
Og økonomien må jo gå opp da, og der henger det vel veldig mye på Starship og New Glenn.
Ja.
Så det blir jo spennende. Det er jo noen delays der også. Men ja, jeg vet ikke hvordan det ligger med dem to nå. Har du noe status til oss der, Simon?
Nei, det har jeg ikke. Jeg tror det sikkert står på nettsida til SpaceX og Blue Origin. Men det som jeg synes er litt interessant, er jo det at Starship sin test launch cadence, eller forekomst, hyppighet, har gått ganske mye ned.
Mm.
Det er nok en sammenheng mellom det faktum, og at de har begynt å ha litt mer skikket forhold under altså ved produksjon av et Starship, de blir mer og mer nøye. Det er jo for at de etter hvert optimaliserer mer og mer og gir seg selv mindre og mindre margin, og dermed mindre rom for feil. Og så har de jo avtaler med NASA, de er jo med i Artemis-programmet, så driver og spreng ting hver eneste gang i mange år er kult, og du lærer mye, men det er... Jeg tror nok de kjenner på at det er på tide å begynne å generere litt revenue ut av Starship da, og møte kontraktene som de har inngått. Så Starship har jo egentlig visst ganske greit at den skal klare å få ting i bane rundt jorda, men SpaceX tviholder jo til det her med rapid og full reusability, mye ekstra tid på å få andre trinne Starship ned til jorda i en gjenbrukbar konfigurasjon.
Mm.
Heldigvis så trengs ikke NMIS-programmet, for den Lunar Starshipen skal jo ikke lande på jorda igjen. Den har jo ikke flaps eller noe. Men det er jo fordelaktig hvis det er det som skal refuel Starshipen i forkant av det å fære til månen kan gjenbrukes sånn at det ikke blir så himla dyrt.
Mm.
Og det tallet her er kanskje litt utdatert nå, men i hvert fall i fjor så estimerte de at Starship-programmet kostet 10 milliarder i året, norske kroner.
Ja.
Mens vi snakker da om, altså vi blir for helt bakoversveis når vi hører at Stoke Space har fått 10 milliarder i funding totalt, så driver SpaceX på siden litt sånn casually å bruke tilsvarende i året på verdens største rakett. Så det... De er litt stille, men...
Det er heftig.
Ja, New Glenn og Blue Origin har jo imponert veldig. De skal jo gjenfly første trinsboosteren som landet sist. Plan i hvert fall. Det er flex.
Det er det, absolutt. Så. Nå står det her faktisk at både Starship og New Glenn satser på å skyte opp i Mars. Så det er jo nå det.
Ja.
Rett rundt hjørnet mest sannsynlig.
Ja, det er mye som skal skje i mars. Det er det. Det er bra. Dere her er aktører som har en tendens til å livestream. De gjør.
Ja.
For da blir det veldig artig for oss som liker å følge med. Men ja, effekten av at launchesene, eller for New Glenn sin del av kommersielle, altså faktiske launches nå, er jo at alt det vi har drømt om med lavere launchkostnad og reusability og tilgang til space, det begynner jo å tre i kraft nå.
Ja, det er jo det. Jeg tror det er ganske mange som forventer at vi skulle være der allerede nå. Men ja, det er vel sikkert mange av dem som har basert seg på de lave priserne her, og solgt det til investorer som også er forsinket. Så jeg tror ikke det nødvendigvis er så krise sånn sett. Men det var vel tiltenkt at vi skulle være ganske operativ innen nå. Så vi får se hvor lenge det varer før vi kommer dit.
Ting tar tid.
Uten tvil. Det var dagens siste spørsmål, det. Så ja. Da tenker jeg vi bare si tusen takk for at dere lyttet på denne episoden. Så er det bare å sende inn spørsmål til oss hvis dere vil at vi skal svare på noen senere, eller komme tilbakemeldinger eller hva som helst. Det setter vi veldig pris på.
Er det en siste ting?
Ja.
Den her kommer ut på onsdagen.
Ja.
Nordic Summit er på torsdagen.
Stemmer, dagen i morgen er Nordic
Summit. I morgen er det Nordic Summit. Ja. Så.
Det er sikkert noen som flyr inn til Trondheim eller noe.
Ja, flyr inn til Trondheim. Eller kanskje ikke har en billett, men vil ha det. Er det, tror du, det er mulig å få skaffet seg en Nordic Summit billett 24 timer før?
Det tror jeg det. Ta så send en mail til spaceboden.nordic.no, så skal vi fikse en billett.
Ja. Så hvis du kjenner at dette må du få med deg, som jeg regner med, fordi at det kommer til å bli nevnverdig, så er håpet er ikke ute. Send jeg går en e-post, og så snakkes vi i morgen.
Skal vi ta en after credits spørsmål her, eller?
Ja.
Da kommer det et spørsmål til også, som vi ikke tenkte vi skulle ta i den fulle episoden. Det er ikke så mange igjen som hører på nå, tror jeg. Så da går det kanskje greit. Men vi fikk et spørsmål her. Jeg tror den som spør ikke vil at jeg skal nevne hvem som spurt, men...
En veldig høytsittende person i verdensorden.
Ja, det har vært... Jeg tror det har blitt litt sånn VG-overskrift og sånn, hvis jeg hadde sagt hvem det her er. Men i hvert fall... Ja, spørsmålet er fuck, marry, kill Elon Musk og Jeff Bezos. Du kan starte, Simon.
Ja, da venter jeg på deg, Fredrik. Vi tar den her når Patrick er tilbake.
Ja, la oss gjøre det.